እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ካብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሰላም ንምውፃእ ንምልዛብ ቁርባት ኢና ዝብል መግለፂ ኣውፂኢሎም። ካልእ ዕጡቅ ተቃዋሚ ውድብ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ብወገኑ ጥዑም ቃላት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተግባር ዝስርጎም እንተኮይኑ ክንጥበሎ ፀገም ይብልናን ኢሉ ኣሎም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንርኢቶ ክልቲኦም ውድባት ኣሕፅር ኣቢሉ ካቅርቦ እዩ።
ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ቅድሚ ሎሚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ኣካል ኣብ ዝተረኸበሉ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክላዘብ ዝገበሮ ፈተነታት ብሰንኪ ዘይቀርብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝበርዓኖ ይገልጽ። ቃልሱ ንሓርነትን ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኦሮሞን ምዃኑ ዘዘኻኽር ኦኤልኤፍ እዚ ክትግበር ዝኽእል ንልዕሊ 100 ዓመታት ብተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝቐጸለ ጭቆናን ባርነትን ህዝቢ ኦሮሞ ምስ ዘኽትም ጥራይ ይብል። ኣብዚ ሓለፈ ሶኒ ቃለ ማሕላ ድሕሪ ምፍጻም ንህዝቢ ኢትዮጵያ መደረ ዘስምዐ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኩሎም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ተቃወምቲ ዕርቂ ከም ዝደሊ ጠቒሱ ነይሩ እዩ። ብዛዕባ እዚ ናይ ሰላም መፀዋዕታ ንቪኦኤ ምላሽ ዝሃበ ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኦኤልኤፍ ብተደጋጋሚ ከቅርቦ ዝፀንሐ ናይ ልዝብ መፀዋዕታ ግልፅን ጭቡጥን ምላሽ ናንፅበ ይብል።
እቲ ከራመታ ኬንያ ሞትማ ኢትዮጵያ ንውሎላፈሐ ሞትማ ኢሮ ጀሚሮ
ዝወግአና ዘሎ ብሂ ወደግ ዝምራሕ መንግስቲ እዩ። ን27 ዓመታት ኣብ ውግእ ኢና ዘለና። እዚ መንግስቲ ንህፃናት ከይተረፈ ሂወት ሰላማውያን ሰባት በብ መዓልቱ ዘጥፍእ ዘሎ ስርዓት እዩ። እዚ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ዝረኣይ ዘሎ ትዕዝብቲ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኦኤልኤፍን ህዝቢ ኦሮሞን ዝተኣወጀ ኩናት ንምፍታሕ ጭቡጥ መልሲ ክህበና ኣለዎ። ድሕሪኡ ኣብ ቅድሚ ሳልሳይ ኣካል ብዘይ ቅድመ ኩነት ንደራደር።
ካልእ ዕጡቅ ተቃዋሚ ውድብ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን እውን ንመደረ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምላሽ ይብሎ። ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ እቲ ግንባር ኣቶ ዓብድራህማን ማሕዲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ገና ክፍተን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ ፍርድና ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና፣ እቲ መሪፅዎ ዘሎ ውድብ ይህወደግ ግን ን27 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦጋዴንን ብሓፈሽኡ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጀምላዊ ግህሰት ክፍፀም ዝፀንሐ ይብሎ።
ብመንፅር ክንሪኦ ዝፀናሕና ግፍዕታትን ፀረ ዴሞክራሲያዊነትን እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ እዩ ዝብል ጥርጣረ ክሓድረና ግድን እዩ። መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ስርዓት ለውጢ ክገብር እንተኽኢሉን ፖለቲካዊ ባይታ ክኸፍት እንተኽኢሉን ኣብ ልዕሊ መሰል ዝሓቱ ሰባት ናይ ጎንፂ ፖሊሲ ደው እንተቢሉን ንሕና እውን ነቲ ንኩሉ ኢትዮጵያ ዝሓቁፍ ለውጢ ክንቕበሎ ድልዋት ኢና።
ሚስተር ዓብድራሕማን ማሕዲ ኣስዒቡ ንዶክተር ኣብይ ንፈርዶ ብቓላቱ ዘይኮነስ ብተግባር እዩ ኢሉ ንዓና ዘድልየና ጥዑማት ቃላት ኣይኮኑን። ቅድሚ ሎም እውን በቶም ዝሓለፉ መራሕቲ ጥዑም ቃላት ሰሚዕና ኢና፣ ግን መሰረታዊ ለውጢ ዘምፅእ እንተኮይኑ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝምነየ እዩ ዝበለ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኦኤልኤፍ ዛጊት እቲ ቁልፊ ነገራት እውን ብንፁር ኣይጠቀሶን ኢሉ
so far is saying beautiful things but is not actually addressing the key issues in Ethiopia. They are key issues
ዛጊት ብቕ ዘረባ ሰሚዕና ኣለና፣ ግን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣገዳሲ ነገራት እኳ ብንፁር ኣይልዕሎን፣ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ኣያልዕለን። ስለዚ መጋየፂ ቃላት ዝቕይሮ ነገር የለን። ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ማለት ምስ ኤርትራ፣ ሶማልያ ዋላ እውን ኬንያን ካልኦትን እዚ ዘሎ ስርዓት ኢህወደግ ወታደራውን ናይ ምጥቃዕን ፀባይ ዘለዎ እዩ። ስለዚ መሰረታዊ ናይ ሰላም ለውጢ ብምግባር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተስፋ ከምፅእ ይኽእል እዩ።
ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝተፈላለዩ ውድባትን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ዛጊድ ድጋፍ ተለጊሱሉ ኣሎ። ቃላት ብተግባር ክርአ ብምፅዋዕ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻልን ዛጊድ ሓድሽ ካቢነ ኣይቆመን።